Welkom. Maar gereed sit hulle. Dankie, Isak, vir die foto's. Anne Isak.
O, dan.
Hier so foto's in die middag, mense. Hoe gaan het? Welkom in die verkoeling, is dat wat ek kan sê. Ek het dan van Sepen af gerei, en daar is dan baie cooler as hier so. As hier aankom, kan mense verstaan, kom ek en Isak is albei verkeerd aangetrek vir die geleentheid. Maar het is een groot voorreg om hier te wees, en dankie dat jy my gevra het, Isak, om te kom gesels oor die boek. Wie het al gelees? Wie sal daar deur? Had ek een idee kry? So 2-3 mense, ok, wel, jy gaan nou baie boeken verkoop. Hierna, so maak jouself maar gereed, ek hoop jy het nog spectrum en monitor verantwoordelikhede vir vandagie. So jylik allemaal ken vir Isak, daarom sekerlik ook soggens van monitor, meer specifiek en baie keer wat hy ook spectrum doen in die middag, en ek weet nie hoe jy dit hou om soggens nog monitor te doen en dan in die middag spectrum ook nog te doen, is harde werk daai, min slaap. En as een mens om so dop hou op Facebook, dis hoe jy hierdie babas wat gebore word van hom volg. En daar is nog een baba wat onlangs gebore is, en dit is die laaste hoofdstuk, nee,
ja.
in die boek. So daar is een van die, ek ga dit nou noem, een van die karakters, wat volgende boek uit Isak se pen uit ook is. En hoe voel jy nou? Jy het nou pas die boek klaargemaak, gister, eergister, die volgende boek.
Ek is verlig, ek is so verlig. Ek wil net braai, drink en vry. Dit is al wat ek nou was.
Was daar enig iemand wat belangstel, iemand voor gevra, het hy al gevry toe sê, nee, hy het baie hoog op, so wie weet.
Ek wagryk halsend vir die vry,
miskien,
ons daar baie drank gehad, en een braai in tussentijd, maar vir die vry hou, wag ons ryk halsend.
As jylle iemand ken, miskien wil jylle hier in die woordfeest Stellenbosch area vir hom een bykie uittap in die saak, maar ja, ek het gehoor nou van Boere van Ekers, en oor die tydperiode wat jy geskryf vir van nou baie daarvan gehoor, en jy het nou maar een sekere idee van waar die boek gaan. En dan begin jy te lees en dan skit jy net jou kop en dan wil jy vir mense gaan vertel van die stories. Dit is absoluut fascinerend, maar daar is baie punte, ek wil eindelijk alles in een saamvat en vir jou vraag, maar kom ons gesels het gevindig oor hoe verrassend die boek vir mense is en gaan wees, want die inhoud is verrassend en so, ek wil amper sê, reg vir die moderne lewe waar ons nou leef en vir die politieke en sociopolitieke situasie wat ons onself tans in bevind, is amper asof niks is niet nie, nee, dit was al gewees, so sê mense vir jou dat die inhoud vir hulle verrassend is.
Om vir jou te verduidelik hoe verrassend dit is, nee, ek het een, ek gaan al die story nou so evens achter die bult, maar ek gaan om vinnig maak, vinnig oor die bult loop, ek het een verskrikkelike oulike slachter in Linden, in Johannesburg, ou Ros, van Rembrandt slaghuis, ek koop altyd my vleis daar, koop nergens anders vleis nie, en, toe ek, nou, daar is een jong man wat daar gewerk het, wat by my boeken gekoop het, en toe ek nou hier oor die vierkant gestap kom, toe kom hier een oom aangestap, hy keer vir my voor, ek dacht, oh, want ek is ons altyd in die moeilikheid, ek dacht, hier is ek nou weer in groot moeilikheid, want die oom sê vir my, jy het my bal gebars, ek skrik myself gediks, toe sê nie, hy het nooit gewees, oom Paul Kreer was altyd vir ons so groot held gewees, en ewe skielik, moet hy nou hoor, maar die ouwe is een rechte ouwe swerkader gewees.
Dis nie swaar om te lees nie, dis net die, ek dink die aannames wat die mens gemaakt het oor die verlede en oor die jere, en ek sê vir jou, die hele hoofstuk was vir my, ek is nou jammer jylle, vir die wat dit nou swaar gaan slik, maar dis erger as enige vorm van moendelike inkandla en korruptie wat jy tans van hoor, dis rarig, jy moet dit gaan lees. Dis fascinerend, maar ek wil vir jou later een bykie vraag oor die skryfproses en so aan, maar kom ons praat dan nou oor die hoofstuk bijvoorbeeld, en die navorsing daarvan, want om met so'n boek te werk, moet jy feitelik correct wees, jy kan nie, dan is dit nie, dis nie fiksie nie, dit is nie fiksie, so om die navorsing te kan gaan doen in die tydperk, waar alles nie noodwendig so opgeteken is soos vandag nie, alhoewel die Twitter timelines dat jy baie keer lees, is baie keer soos fiksie, soos wat die mens die vals nies ontvang, dit is wat mense op die ouwe doen, hulle is best om stories op te maak, so om seker te maak dat dit wat in die boek is, is feitelik, die navorsing, hoe die te werk gegaan?
Dit is baie belangrik, omdat jy met feite werk, kan jy dit nie in jou duim uitsuif nie, daar is mense wat sê, ek het Paul Kreer sy story het my duim uitgesig, maar ek het regtig dit nie gedoen nie. En net om vinnig te sê, ek het nie een baie lang tydperk gehad om hierdie boek te skryf, die Penguin het vir my 3 maande gegee. Dis onmoendlik om die navorsing hiervoor in 3 maande te doen. Die doel van die boek is nie om baanbrekerswerk te wees, die doel van die boek was een lekker leesboek vir Kersfees om te lees. Ons wil dit Kersfees op die markt gehad het, dit moet een lekker leesboek wees, ek dink ons het geslaag daaraan, daarin, wat ek toe moes doen, om my feite, van my feite te vergewis, is ek het toe uiteindelik in die koerantargiewe gaan induik. Deesdae is dit gelukkig baie maklik met internet. As jy toegang het tot Sabinet met al die koerantargiewe, kan jy 'n klomp inligting oor mense kry. Kyk, dis nie altyd 'n waarborg dat dit feitelik korrek is nie, want joernaliste maak maar gruwelike foute, soos wat die mense in daai boek ook sal agterkom. Maar die lekker daarvan was, ek kon die storie vertel. En daarom het ek besluit, kom ons gaan kyk na die koerantberigte, ons het hulle so op mekaar gestapel, ek het die verloop van die stories gevolg, en ek het baie daarvan gemaak om die joernaliste wat hierdie stories aangebied het, te krediteer vir die navorsing daarvoor. En Paul Kreer het byvoorbeeld uit 'n stuk uitgekom wat, is dit Heinie Barnard, dink ek, wat op Blitnet geskryf het. Hy het die grootste deel daarvan gemaak. Hy het weerstaat gemaak op skrywers van Eugene Marais. Ja. In destydse Land en Volk en so.
Dis nou juist wat ek nou ook wil aanraak in die feit dat jy nou praat van die joernaliste. Mens dink nou byvoorbeeld aan van die joernaliste wat nou ook baie ding oopgevlek het. Mandy Rousseau wat vir die Mail and Guardian die Nkandla saak oopgevlek het, was saam op skool. Sy is dood ook op 30 aan hart komplikasies wat 'n mens ook nie kan verstaan nie. Sy was dokter toe gesê sy voel nie lekker nie en die volgende dag is sy dood. Hulle stuur haar toe huis toe. Maar die feit dat jy opdra aan Elsabi Brits ook in die boek aan die wonderlike werk wat joernaliste gedoen het, maar die feit dat jy en 'n mens kom dit nogal agter in Monitor soggens, miskien is ek nou te veel van 'n fan van jou, maar die feit dat 'n mens kry altyd 'n bietjie balans by, ek weet jy voel jy ook so met Isak, daar's altyd 'n bietjie van 'n balans. Dit voel nie vir my asof hy ooit regtig kant kies nie. Hy sal wel die teenoorgestelde kant vir jou stel, omdat almal die een kant stel. Is dit reg as ek 'n aanname maak? Ek weet nie of dit is wat jy probeer doen nie, want net om vir jou die balans gou weer te gee van wat hy nou wel hier in die boek tentoonstel, hy gebruik Eugene en Marais, wat nou soos hy gesê redakteur van Land en Volk in Pretoria was. Hy het vreeslik vir Paul Kreer aangevat en hom op, om elke hoek en draai aangepak, of jy weet, gepak vir die dinge wat hy aangevang het in die verskillende afdelings. Ja, as letterlike plek waar ek gegaan het, in Kandla. Ek het dit hier geskryf, almal wat is so kap oor in Kandla, maar jy het terselfdertyd ook op die volgende bladsy het jy gesê dat jy nie vir hom wil oor romantiseer van wie Marais was nie, want hy het ook leens volgens jou wat hy opgedis het tydens sy studiejaar in Londen, so dat hy ook voete van klei gehad het. So is dit vir jou belangrik om daai balans met die mense wat jy dan nou as teenwigte gebruik van hierdie boere van Ekers of swendelaars uit te wys?
Dis my lekkerste deel van my werk, en dankie vir 'n verskriklike groot kompliment van as ons terwyl ons dan vir mekaar heuning om die bond speel, want dit is nie heuning nie, van iemand wat ek bewonder as 'n uitsaaier. Dankie, baie dankie.
Praat soveel
mense. Marcelies is vir my belangrik, die balans. Mens kry dit nie altyd reg nie. 'n Joernalis wat hierdie high and holy joernaliste wat maak of hulle altyd alles reg doen, is ook 'n pyn in die heus. Maar om mens probeer die balans handhaaf, want dit en dis wat die lekker van my werk is, ek hoef nooit kant te kies nie. Ek het eendag by 'n seminar gesit oor wit bevoordeling, wat noem mense white privilege. En daar was mense van AfriForum dwarsdeur tot by Black Sash was daar betrokke gewees by Constitution Hill in Johannesburg. En daar het 'n bekleiery uitgebreek, so van regs af na links en van links na regs. En ek het daar gestaan en ek gedink, dis die wonderlikste ding. Ek hoef nie een van hierdie twee kante te kies nie. Ek kan net hier staan en die storie vertel van dit wat besig is om te gebeur. En ek hoop dis wat gebeur as ek my werk doen en as ek 'n boek soos hierdie skryf.
Ek het mos 'n redenasie en ek nie dat ek 'n skrywer op daai vlak is nie, maar my boek gaan wees oor die middel, een van hulle. Maar die rol van die omroeper in die middel, en dit is eintlik die posisie wat jy veronderstel is om, glo ek, in te neem. En daar's baie ouens wat nie dit doen nie, wat kante kies en so met, jy weet, sonder om al die kontekste in ag te neem. En ek het nogal 'n probleem daarmee, maar kom ons gesels dan net gevindig oor hoe jy die karakters, ek gaan weer daai woord gebruik, want is die mees kleurvolle mense wat jy in hierdie boek sal raak lees. Jy moet regtig, jy gaan sit en jy word so in vervoering geneem van een ou wat sommer op sy broer 'n polis uitneem, 'n lewensversekeringpolis, nog gaan vermoor, en dan kom hy weg daarmee en dan begin hy weer goed aan te vang. Dit is regtig fascinerende mense wat jy hier gekies het, maar dis moeilik om te kies seker. Ek kan dink daar's veel meer swendelaars en boere van Ekers in die geskiedenis gewees. So, hoe het jy die karakters gekies?
Dis die karakters kies was nogal 'n ding gewees. Kan ek gou vinnig vertel hoe dit gekom het ek by die boek uitgekom het, want dis ook vir my altyd 'n ou lekker storieetjie om te vertel, en dit sluit aan by die vraag wat jy nou. Ek het eendag 'n storie gedoen oor Monitor oor 'n ou met die naam Harry Chakala. Ek gaan nie sy hele storie vertel nie. kort en die lang daarvan, hy was iets soos 400 keer in en uit die tronk gewees en in en uit die hof gewees, nadat hy swaarde gekruis het met Pravin Gordhan, in die tyd toe Pravin Gordhan nog die ontvanger van inkomste, die hoof van ontvanger, ja, wat die ontvanger van inkomste was. Vandaar af is hy heeltyd in en uit die tronk. Ek het die story gedoen, want ek het 'n bron gekry wat in die hof was, besig om met Darry Chakala se saak. Meld Meiberg van Penguin het my gebel en ek sê, hoorie, maar hy soek Darry Chakala se besonderhede, want hy wil 'n boek laat skryf oor Darry Chakala. Dus ek so voorwaarts genoeg, so voor op die wa genoeg om vir Meld te sê, dis ok, ek sal dit vir jou gee, maar dan wil ek die boek skryf. Toe sê Meld, natuurlijk, tot my verbasing, sê hy, natuurlijk, ek kan dit skryf. En toe sê hy, ons gaan dit in Engels skryf, en net daar is ek in treraad, want ek weet nie of julle al van my onderhoude in Engels op radio gehoor, en ek is makkelijk die taks te kom uitsaaier op radio in Engels, nee. My Isis word aars, en my aars word Isis. So toe luid die klokkie so ding, 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 ding. So so dobbelmachine, ek besef, okay, ek kan hierdie boek skryf, ek sê, okay, Melk, ek is jammer, ek kan hierdie boek skryf, toe sê, moet nie worry, ons het vir jou een boek, ons gaan eet in Rosebank, heerlijke eten gehad, toe sê, ek moet hierdie boek skryf, en ek sê toe, ja, ek sal het doen. En toe sê vir my man, so 3 maande, en ek moet die karakters gaan kies, en wat ek toe moes gaan doen is, toe gaan tik ek in boerevernekers op Google. Maar as jy gaan boerevernekers intik op Google, dan kry jy niks. Jy kry rarig niks nie. En so het ek gekarring en gekrap en gekrap, en totdat ek uiteindelik op die ouwe, toe sê hulle vir my, maar hulle wil Adrien Nieuwoud in hee. Toe het ek Adrien Nieuwoud gekry, hy tel nog steeds onder die 5 top skemas, as mens dit nou top kan noem, swendel skemas in die wereld. Word sy skemas, die top 5 swendel skemas in die wereld beskou, en uit dit uit, het daar toe een ander karakter losgekom, Javan Libbe, wat die pijn, of Gerwan Libbe, ek weet nooit hoe my sy naam uitspreek nie, en so toe dit loskom, toe kom die ander name, en hoe meer jy dan nou die connections trek, uiteindelik kon ek het reg kry om daai, wat is het, 13, 14 name, so los te torring, want dit, ek moes regtig gaan kyk, want jy sukkel om karakters te kry, hoewel daar baie is. Nou sê baie mense vir my, maar weet jy wat van J. Arthur Brown, wat van Mariekie van die Creon skema?
Ek wil nou net sê, waar is die vrouwe hier, ons
en
vang al maar,
die, ek gaan nou iets sê vir die vrouwe, is baie interessant, nie? Maar die ding was, ons wou lekker stories vertel, hoewel het misdadigers is, wil ons stories vertel wat mense laat voel, ek kan nog so'n bietjie lag. Iemand soos J. Arthur Brown en Mariekie was op 'n ander manier gewetenloos as die ouens wat ons in die boek gekies het.
Maar dit is eintlik ook wel interessant as mens dink aan 'n mens, jou fascinasie met hierdie tipe van mense. Jy weet, jy dink aan die maffia in Italië, ja. En daardie van goeders, is amper soos vermaak. Hoekom dink jy is dit so? Dat ons so, dit is so 'n morbide vermaak wat ons meer van wil wees.
Ek dink die storie oor Ruitertjie Ruiters vertel iets daarvan. Ruitertjie Ruiters is amper maar 'n figuur soos Dirk Ligter en al die ander karakters, maar die storie van Ruitertjie Ruiters vertel van mense, hoe hulle deel word as het ware van hierdie mense wereld, asof hulle self die karakter word. En dan word die stories op 'n manier so vermeng, dat as hulle dit vertel, dan is het asof hulle daar was, asof hulle deel daarvan was. En ek dink dit het, joh, ek is nou bang om die vergelijking te, maar ek gaan dit nou maar doen, as het nou politiek nie reg is,
dit later sê is jammer, so kry.
Ja, dat is mis hierdie ding, is een chauvinistische ding, maar hierdie ding wat hulle sê, meisies hou van rough guys. Hulle verkies een ordentlijke ou, maar as hulle op die ou ene kies, dan kies hulle een rauwe ou. En ek dink dit iets met ons as mense, allemaal in general ook te doen. Ons, terwille van die orde, volg ons die ordentlijke ou. Maar iets hier ergens in ons, ek weet nie hoekom nie, iets hier ergens in ons het een verromantisering van die lewe wat ander mense lei. En ek dink, ergens diep binne ons wens ons. Ons kon ook op 'n perd spring en 'n ou se diamant gaan gryp en wegry in die
wat letterlik gebeur so te loops.
Wegry in die son wat ondergaan om uiteindelik 'n legendariese diamant smokkelaar en dief te word.
Klink soos een van 'n western, hè. Die ding is net, ek dink die probleem is dat ons standaarde is so dis so, op so 'n vlak is dat nooit kan jy soek die bad boy maar moet eintlik verskriklik ordentlik wees.
Das
en ek bedoel, daar dit bestaan hier, dit's amper onmoontlik.
Das 'n ding wat ek jy het nou gepraat van die ander boek. Ek wil net te veel daaroor praat nie, maar net om dalk vir jou iets te verduidelik. Ek skryf nou 'n boek oor een van die karakters in hierdie boek, Ralph Hines, die godvader van die Wesrand, wat in 2011 spoorloos verdwyn het. Niemand weet waar is hy nie. En dis een ongelooflike ervaring van die begin tot die einde. Ek het aan my asem gesnap. Elke ding wat, elke storie wat ek lees, elke onderhoud wat ek doen. Dit is net so asembenemend, die tipe goed wat mense bereid is om te doen, om ander mense te verneek, dat ek eindelijk half soort bewondering vir die ou begin kry. En ek dink, dit gebeur op 'n manier met ons allemaal, wanneer ons met hierdie goed te doen kry.
Ek dink dit gaan ook oor baie kere, ek wil nou 'n bietjie daaroor gesels, want is 'n karaktertrek wat so deur hierdie stories loop, en vir ons sê hoe jy hulle sal definieer as karakters, of hulle nou psigopate is, of nou, of the not, maar die feit dat mense buite reels leef, jy weet, ons allemaal is, ek hoop hier, ek weet nie van julle nie, ek, meeste van die tyd probeer ek 'n ordentlike mens wees, ons is nie altyd nie, ons probeer baie hard, maar is harde werk om altyd 100% volgens die reels te leef, nee? En ek dink die feit dat hierdie mense eintlik heeltemal buite die reels leef en wil leef, is dit wat ons aantrek tot dit, wat dink jy?
Ja, ek dink dit is presies
die vryheid van wegbreek,
almal van ons ek wil nie veralgemeen nie, maar baie van ons, ek ten minste dan nou, as julle dan nou wil hê, ek moet 'n persoon daar, ek hou nie daarvan om vasgevang te wees in 'n wêreld. Goed, raak vir my baie gou begrens. So ek wil baie vinnig ontsnap en ek dink ons baie van ons het 'n smagting daarna, ons doen dit net nie. Want daar's 'n sekere orde wat ons moet volg om 'n ordelike bestaan saam met 'n klomp ander mense te verseker. Maar die hemel weet, as ons net daai kans hier gehad het, nee, dan het ons hom gevat.
Ek moet sê, wie goed wat hierdie ouens aanvang, is regtig, dit is eintlik nogal skokkend, jy weet, dit dink jy. Maar kom ons praat gou 'n bietjie oor daai karaktertrek. Is daar 'n sekere karakter? Ek wil nou baie graag praat oor van die stories, maar ek wil ook nie, want julle moet dit gaan lees nou. Verstaan jy so? Ek wil nie die ten volle een storie ten volle bespreek nie. Maar as ons kyk na die karaktertrekke, ek weet al baie keer op die ouens word gesien as baie intelligent. Hulle is baie keer aantreklik. Hulle is goeie akteurs. Wat sal jy nog daar sien? Dit is van die karaktertrekke wat ek nogal opgetel het en almal van hulle.
Ek het eendag het ek ek weet nie wie van julle doen dit nie, maar ek het myself al gegoogel.
OK, dis 'n probleem, Isaac. Kan ek maar net vir jou sê?
Ek weet dis
dis 'n probleem.
Dis 'n ernstige afwyking, nee.
Effe. Ek is nou meer bekommerd, ek moet hom nie my voorstel aan enige vrou wat so
druk het. Ek het myself enige. Ek het ek het boereverneekers gaan Google. Ek wil kyk hoe doen die boek. En ek kom toe af op 'n ding wat niemand anders ooit raak gesien, dis 'n blog wat 'n ou geskryf het oor boereverneekers. En wat die ou gaan doen het, hy het 'n stelletjie foto's van elkeen van die karakters in die boek langs mekaar gaan sit. En die doel daarvan is om uit te wys hoe hierdie ouens gelyk het. Adrian Nieuwoud, Paul Kreer was baie aantreklik toe hy 'n jong man was, van sy foto's, en die punt is, die geweldige, aantreklike, mooi gelaatstrekke, oorrompelende persoonlikhede, oortuigende mense wat sommer so jou voete onder jou kan uitslaan, nog voor jy kan iets sê, dan denk jy, yes, dis die nice mens, met wie ek nou gepraat het, en meestal mans. Ek het rarig gesikkel, behalwe Marietjie van Kreon, om 'n vrou te kry, wat in hierdie kategorie val, my vermoede is, my gevolgtrekking is, want daar is baie ander goed wat vrouwe doen, is dat vrouwe is meer koelbloedig, en hulle is by die meer, hulle is Hulle is baie klinies wanneer dit by misdaad kom. Anders as mans wat redelik kreatief kan.
Kyk, ja, as jy nou eers 'n vrou tot op 'n punt ge...
Wie wat is die dilemma nou? As hulle nou opspring en sê, hey, maar ek kan 'n kreatieve skelm wees, ek ons van so lang die politieveld.
Maar ons gaan nou een bietjie kom by die mense in die mense se lewens, dat jy nou net gepraat van die vroue en vroue en mense. Ek dink dit is juist die ruitertjie verhaal wat die vrou in sy lewe, as ek nou reg onthou. Maar voor ons nou daarby kom, die wat interessant is maar van die ouens is, hulle is allemaal op 'n manier midde 'n politieke sosiale spektrum. Soos van die ouens is diep in die politiek, van hulle is verkies, van hulle was in die weermag byvoorbeeld, was in die Britse weermag betrokke of hulle is 'n spioen vir iemand.
Ja.
Jy weet, hulle is allemaal in en deel van die systeem of baie van die deel van die systeem gewees.
Ja, wat is daai ou se naam, uit so Franse naam?
Ja, ek het nou al gewonder hoe spreek mense dit uit.
Duquesne. Ja. Dit is Fritz Duquesne.
Vreemde
Fritz naam. Joubert, hy is eindelijk Fritz Joubert, maar hy het vir homself die
Swart Luipert
ook aangelas. Hy was 'n spioen vir die boere en vir die Duitsers, en hy het die amazingste goed gedoen. Ek dink aan dokter André Esterhazen, die swendeldokter, hy was 'n pediater in die nou spookhospitaal in Kenton Park. Hy was die hoof van hulle noodeenheid gewees. Hy was die hoof. Hy het 4000 kinders deur sy hande gegaan. As 'n dokter, hy het 8 jaar lank as dokter gepraktiseer met net 'n standaard 8 sertifikaat in sy Hy was 'n vleienier sonder dat hy ooit enige kwalifikasie daarvoor bekom het. Hy het mense geleer valskerm spring sonder dat hy ooit enige sertifikaat daarvoor bekom het. Hy het mense geleer duik, sonder dat hy ooit opleiding daarvoor ontvang het.
Maar hoe slim, nee? As jy nou dink, die ouwe naam...
Hy was die brigadier-generaal van die mediese eenheid gewees in die weermag, sonder dat hy ooit 'n rang gehad het. Hy het die rang gesteel. Hy het letterlijk gesteel. En hy het vir ander dokters briewe geskryf om hulle vry te stel van kampe en sulke goed wat hulle daai tyd moes doen. Dis die tipe goed waartoe mense in staat is, en ek en jy nie kan bedink nie.
En hulle is in daai, dit is die ding, hulle, dis mense in jou systeem, ons dink allemaal, dis nou een of ander ou wat in Hilbrow en een of ander dwelmhuis bly, of iets soos dit, of 'n prostitusie bordeel het, of iets soos dit, maar dit is nie die geval nie, dis ouens wat regtig in 'n systeem en daar pal kreer, jy weet, jammer, gaat ons alweer.
Terwyl jy daarop is, kan ek gou vir jou hierdie stukkie lees,
yes.
Juist dit, om te onderstreep wat jy nou sê, dit kom uit Ralph Heinz, die godvader van die Westrandse hoofstuk. Vir die meeste mense is die onderwereld iets soos die hemel, vaag en baie ver, maar dit is nie so nie. Die onderwereld is so naby soos jou buurman oor kan die straat, die man of vrou wat oor kan jou in die restaurant sit, die kinders wat saam met jou in die skool is, die vriend of vriendin wat jy weekliks by jou huis onthaal, die mense wat langs jou in die kerk sit, die ou wat saam met jou in die ry staan om te gaan stem, die vrou wat saam met jou in die supermarkt se gangetjies op en afloop, en die vriende van jou gunsteling sanger of akteur. Die mense van die onderwereld is met senie en vesel deel van jou alledaagse bestaan. Die enigste verskil tussen julle is julle onderskeie interpretasies van dieselfde werklikheid en die stelsel wat julle deel. Die onderwereld is eintlik doordiep in 'n ander ou se kop, maar dit gebeur reg onder jou neus. Dis so naby soos wat dit aan jou is.
Dit is mooi geskryf, nee. Dit is Ek wil nou vir jou vra oor die feit dat meeste van hierdie ouens was iemand se held. Dis ongelooflik hoe baie mense ook opgekyk het na die persone, maar net op haar noot dat jy dit nou so mooi voorgelees het. Die skryfstyl, hoe kry jy dit om iets wat veronderstel is om so feitelik te wees en gebalanseerd te wees, so lekker te laat lees? Dit vloei baie lekker. En is baie kere ook snaaks, maar mens kan hoor jy lag, maar dit is eintlik regtig snaaks. Maar jy dra dit ook oor. Dit is snaaks, maar dit is nie veronderstel om snaaks te wees nie.
Ek het een nadeel drawback in die lewe, wat soms tot my voordeel kan tel en soms tot my nadeel kan tel. En vir een of ander rede het die liewe Heer vir my hier in my hart 'n lag gesit wat ek nie kan uitkry nie. Maak nie saak wat ek doen of sê nie, ek kan huil met 'n lag in my stem. En weet jy net, so baie mense keer vir my elke jaar hier by die woordfees voor, en dan sê hulle vir my, dan sê hulle vir my, Isak, dis vir my so lekker om die lach in jou stem te hoor, so, dis nie nonsens wat ek praat, die iets te true. Maar nou ongelukkig maak dit soms vir my iemand wat 'n ernstige onderwerp met te maklik met humor kan afmaak. En hierdie opsig het dit baie goed gewerk, dis die manier hoe ek lewe, dis die manier hoe ek na dinge kyk, dis die manier hoe ek het toe kon reg kry om die story te vertel, and that's what happened. Ek dink een van die mooiste, daar's twee resensies wat ek kry, die een was positief, wat gesê het, Isak Du Plessis is 'n story verteller. And that was meant to be, en ek is so dankbaar daaroor. Maar daar was 'n kritiese resensie gewees van Marty Preller, dink ek. En sy het onbewustelik eintlik die essensie van die boek vasgevang, dis gesê, maar dis te veel van 'n story wat sy lees. Dit is die bedoeling van die boek, so
ek baie dankie. Jy moet dit kan lees soos 'n story. Ek weet, dit is hoekom iemand die boek wil lees, sal ek nou maar redeneer. Ek verdedig hom nou nie, dis maar erg maar my opinie.
Ek het toe nou op die ouend besluit, dis die manier hoe ek Ralph Hines ook maar gaan skryf. Dis, ek, misdaad is ernstig, dit is nie regtig 'n grap nie, maar ek bedoel die goed wat daai mense reg gekry het, is net so
verregaande,
dat ons eindelijk maar vir onsself 'n slag kan lag, dan nou oor so ernstige onderwerp.
En dat die mens nou geval het vir baie van die goed wat die ouens aangevang het.
Ja, en so baie van ons, ek bedoel, hier, van hierdie geslag wat hier sit, die Joel vir ou mense, hulle noem ons die woordfees die Joel vir ou mense, die lekker...
Ek vraag namens om...
Ja, maar die lekker van hierdie Joel is, allemaal kan drink, maar niemand word pregnant, nee.
Mooi.
Die punt, wat is die punt dat ek te
vermaak? Nee, is ok, ek dink jy moet nou stop. Stop net daar. Ek gaan later bietjie geleentheid gee vir vrae te loops, en as jy hom wil terugkap oor sy gepraat in die spot, dan is jy welkom. So ek sal die laaste 15-20 minute geleentheid gee dat jy ook bietjie met hom kan handskud. Ek weet mense het volgende produksies, nê?
Ja.
So dat jy die boek kan koop, mense, asseblief. Ek sê vir jou, ek het nou, jy weet, dis maar van my ander perspektief van 'n kookboek. Dit is, hierdie ouens sit soveel werk daarin. So as jy kan vir hom ondersteun, dit goed wees. Kom ons gesels vinnig oor die byname, asseblief. Die mense se byname, is dit alles soos wat dit opgeteken was in die media, in die koerantstukke, of het jy baie van dieselfde byname gegee? Want dis nou baie snaaks, dis nou soos die swart luiper het ons nou genoem, die Robin Hood van die Kalahari, 'n gebore skurk, hiesoos die Kibeskoning, die Houdini van die misdaadwêreld, die Kaal Keizer, so gaan dit voort, die Beesbaron, almal van hulle het byname bygekry. So, waar kom dit alles vandaan?
Van die byname het die mense reeds gehad. Iemand soos Sissel Barnard. Hoorie, dis 'n lekker story wat julle ook kan gaan lees, nie? Ek weet nie of julle weet van daai monument wat daar bo in die noorde van die Wildtuin is. Daar's so 'n monumentie daar, heel bo in die noorde. Nou, daai monumentie het uit Sissel Barnard uit ontstaan. Sy naam was Kenya. Dit was die man met die... met die swaai in sy stap, as jy dit wil, dis in Shangaans so gewees, nê. Ek dink as jy dit in Afrikaans wil vertaal, ek hier sommer gesê het, ou windgat. Maar Sissel Barnard is 'n lekker story, die vir Kenya kom van die Shangana af, saam met wie hy baie werk gedoen het. Die swart luiper, dit was sy bynaam gewees. Ruitertjie Ruiters is bekend gewees as die leeu van die langkloof. Dan weet ons van die Kibeskoning, dis wat ek wil gesê het, mense van julle ouderdom ken almal van Adrian Nieuwoud. Ek het blykbaar die akkolade dat ek die laaste journalist is waarmee hy gepraat het, want ek het nou hierdie storie gedoen oor hierdie tuisland plaasie van hom wat hy wil doen. Hy was baie kwaad vir my daar oor gewees, en hy het my nou geblok op Facebook, en ek is nou glad nie meer vriende met hom nie. So, maar julle almal ken vir Adrian. Ag, en is 'n liewe mens, 'n liewe oom. Ek het so lekker met hom gesels, ek is eintlik regtig spyt. Hy het vir my geblok, want is regtig 'n liewe mens. Dan die swendeldek dokter het ek nou maar so genoem. Martin Radloff het bekend gestaan as die Houdini van die misdaadwêreld. Gerwan Libbe se bynaam kom van 'n rapportberig af. Nadat hy gevonnis is. En die opskrif was die Kaal Keizer gewees, En dan weet ons wie was die profeet van Hertsog wil, dit bly nog vir my een van die mooiste stories wat daar kan wees. Arno Smit, die story sou niemand van geweet het as dit nie was vir 'n berig wat ek opgetel het in 'n Amerikaanse koerant. 'n lang is 'n feature gewees in 'n Amerikaanse Sondagkoerant waar Arno Smit die hele Suid-Kalifornië bedrieg het van voor tot agter. Hy het daai melkbore uit miljoene dollars uitgeswendel. En 'n Amerikaanse joernalis het die storie kan vertel. Sy bynaam het ek gekies op grond van die feit dat hy vir mense gesê het hy is 'n hy het 'n plaas, hy het 'n mansion met 'n plaas hier in Suid-Afrika met beeste. Toe noem hulle hom die Cattle Baron en toe hulle hom uiteindelik opspoor toe hulle nou agterkom maar die ou is eintlik 'n skelmwetter. Toe kom spoor hulle vir hom daar in Vicksburg op deur middel van 'n privaat speurder. En al wat daar op daai plaas was was 'n linde lam, ou Ford Bantam bakkie en twee koeie met pap spene. Daar was regtig niks en 'n bord wat so in die wind waai, geroeste bord om te sê hier bly die Smits. Dit was Suid-Kalifornië se Cattle Baron Arno Smit gewees. En dan nou Ralph Heinz, die naam het Jacques Pau en De Wet Potgieter eintlik gekies in die tyd toe hulle berig het oor eintlik meer Corrie Goosen, Ferdi Barnard en toe naderhand toe Ralph verdwyn het in 2011 het hulle ook berigte oor hom geskryf en hulle het hom genoem Godfather van die Wesrand, maar soos Jackie, sy vrou van daai tyd met wat intussen van hom geskei is in sy afwesigheid vir my sê man Ralph was 'n gangster. Hy was nie 'n godfather nie. Hy het nie soveel mag gehad nie.
Is dit die verskil? Mag. Is 'n gangster en 'n godfather.
Ek
verstaan nie onderskeiding wat sy wil maak maar ek
dink dit gaan oor die hoeveelheid mag, ja. Die tipe goed wat jy doen. En ek het ook altyd gesukkel om Ralph by die Godfather uit te bring as 'n mens gaan kyk na mense soos die Sopranos, as jy die Godfather self kyk, dis mense met 'n indrukwekkende skelm besigheid daai baie.
As jy dink aan Narcos byvoorbeeld ook, en dis ook baie keer mense wat in die gemeenskap baie goeie werk doen.
Ja.
Dis hoe hulle moes nou maar hulle mag opbou is om in die gemeenskap geliefd te wees.
Wonderlik, nê? Dis wat Ralph Heinz ook gedoen het. Hy's ook bekend daarvoor dat hy baie keer groente, kos, geld, rolle en rolle note by mense gaan aflaai en daai mense is vandag nog loyaal aan hom, uiters loyaal en jy mag nie krities wees teenoor Ralph Heinz, hulle sal vir jou baie kwaad wees.
Ja, wie is jou gunsteling karakter? Mens raak siek op 'n manier so klein bietjie verlief
ek dink,
op een van die ouens. Ek wou nog gesê jy mag jy hom kies nie, wat is die volgende boek, okay. Maar is okay, nee, okay. Gaan voort.
Yeah,
dis te maklik, want mens, ek wil aflei dit is hy, aangesien jy voortgegaan met nog 'n projek.
Maar as ek dan of een van die ander, want almal is lieflike karakters, maar
pragtig.
ek dink as ek 'n ander gunsteling moet kies, nê, dan dink ek Arno Smit kan dit ook doen. Want dit is net hoe het hy dit reg gekry? As jy, om het te verstaan, nê, moet jy verstaan hoe Suid-Kalifornië werk. Suid-Kalifornië se inkomste, se grootste inkomste, is melk en druiwe, rosyntjies. Maar dis miljoene, jy kan dit nie bedink nie. Daar's nie geld in Suid-Afrika soos daai, wat jy in Suid-Kalifornië met melk en rosyntjies maak, nê. Arno Smit, 'n ouetjie van Vicksburg, met 'n gebreekte bantam bakkie, het dit reg gekry om in vliegtuie en die blinkste motors rond te ry en die beesboere van Suid-Kalifornië rond te vlieg terwyl hy gister 10 miljoen dollar by hulle gesteel het. And the only reason they didn't say anything is, hulle is bang as hulle iets sê, dan gaan hulle nie in staat wees om hulle geld terug te kry wat hulle gister verloor het nie. Want Arno moet die volgende ou indoen sodat hierdie ou wat gister verloor het sy geld kan terugkry. Miljoene, miljoene dollar.
Daar is nou nog so baie wat ek wil praat, maar ek dink ons nog so 5 of 10 minute oor. Die feit dat baie van hierdie ouens, veral Cecil byvoorbeeld, het op 'n manier spyt getoon. So dink jy van hulle was spyt oor hulle dade gewees En ons het beloof om iets te sê oor die mense in die lewens en ek sal dit herhaal want ek het alweer 3 vrae hier in een. Dis nou een van die grootste foute wat mense kan maak, maar ek is so bang. Ons kom hier daar uit nie. Hoekom het so moeilik was om die ouens uit baie van hulle uiteindelik vas te trek? Baie van hulle het net oor en oor weggekom met goed en is net nie vasgetrek nie. Ek wonder baie keer of die mense in hulle lewens ook nog maar 'n rol speel daarin om hulle te laat wegkom.
Dit is vir my ook een van die moeilike vrae om te antwoord is hoe hierdie mense het reg gekry om nie vasgetrek te word nie. Ek kan nou vir jou verduidelik hoe Ralph Heinz het reg gekry het omdat ek nou in diepte.
Ja.
Maar die ander ouens het nie op dieselfde vlak as hy gewerk nie. So dis moeilik om dit te weet jy wat? Hier is die antwoord. Gaan kyk na Dr. Andre Esterhuizen en Gerwan Libbe. Hoe maklik het journaliste, ons program in Kluis, Monitor en Spectrum, hierdie ou opgehemel van die begin af sonder om enige kritiese vrae te vra. Almal van ons was na fisioterapeute toe wat hierdie masjien gebruik het wat hy konsys ontwikkel het wat nooit enige wetenskaplike toetse ondergaan het nie. Nooit nie. En ek dink dat se naïwiteit onder veral Afrikaanse Suid-Afrikaners wat vir ons soms goeie mense maak, soms slegte mense maak, en soms vir ons in bitter groot gevaar sit. Ons is geweldig naïef oor ander mense, oor die wêreld, oor dit wat ons verwag. En ek dink dit is wat gebeur by elkeen van hierdie skelms, nê. Ons wil amper ingedoen word. Dis ons skuld.
Ek dink is ook, wat is nou interessant dat jy dit noem, ek het 'n herinnering op my selfoon gemaak om met ons vervaardiger te praat, dat ons iets doen oor die feit dat ons as Afrikaanse mense so maklik 'n persoon in gesagsposisie se woord aanvaar. Jy weet, ek meen, dokters het seker die moeilikste werk, een van die moeilikste werke in die wêreld, jy weet wat ek bedoel, so jy kan onmoontlik nie alles regkry as jy 'n dokter is nie, maar die feit dat my ma sê nie, my kind as 'n dokter is 'n hoë geplaaste spesialist, hy weet waarvan hy praat, jy weet wat ek bedoel. Ons sê dit so vinnig, want die persoon kom dan nou met daai kwalifikasie, en ons voel amper sleg om 'n tweede opinie te gaan vra. Ons voel te sleg om die persoon se gesag te bevraagteken. En die feit dat mense dalk 'n bietjie moet omkeer en moet sê, net omdat ek die persoon se gesag bevraagteken, beteken nie ek het nie meer eintlik respek vir daai persoon nie. Dit is okay om 'n tweede en 'n derde opinie te kry. Byvoorbeeld op daai vlak.
Dis verpligtend om 'n tweede of 'n derde opinie op enige vlak vir enige iets in die lewe te kry. Ek dink ons probleem is ons vra te min vrae, ons is te min krities. Ons wil na die tyd wil ons sê, maar die dokter het dan gesê dit is so. Plaks van dat ons voor die tyd gesê, maar hoor die dokter, is jy doodseker? Kom, ek gaan praat met hierdie ou of met daai ou en dan maak ek net seker of hierdie ding so is soos wat jy sê dit moet wees. Ek dink dis dalk 'n belangrike boodskap uit elkeen van daai karakters uit. Gaan kyk na ou soos Paul Kreer, nê. Ons het regtig soos wat die oom vroeër vanoggend vir my gesê het, ons het 'n helde verering vir iemand wat eintlik 'n ou blerrie skelm was. En vandag is dit nou maklik om na die tyd daaroor te lag, nê, maar ek gaan my indink hoe gefrustreerd iemand soos Eugene Marais was, hoewel hy ook nog maar 'n skelm was, maar hoe gefrustreerd mense moes wees wat wou gehad het die stelsel moet reg werk. En hier kom 'n staunch ou man met sy God en sy Bybel en hy met dit doen hy wat hy wil doen en hy trap oor ander mense. Want dis presies hoe hy dit reg gekry het. Hy het hierdie godvreesende beeld voorgehou. En he was rotten to the core. Daai storieetjies wat ek in Boereverneekers vertel het, is maar die tipie van die ysberg van wat Paul Kreer was.
Maar dit is nou interessant as mense geloof neem en kyk, ek is 'n hoogsgelowige mens. Maar die feit bestaan is die geloof word baie keer, ek sê mos daar's nie fout met geloof nie, dis mense wat geloof misbruik vir hulle eie doel. En dit is wat my altyd pla van hoe geloof gebruik word. En as jy nou kyk hoe die politici deesdae ook gaan, jy weet as die ou in die moeilikheid is, dan gaan hy kerk toe en een of ander dominee of pastoor of iets sê, nee, jy is geseën om hierdie werk te doen en jy moet nou in hierdie posisie wees. As 'n mens nou dit kan deurtrek dan daai tipe van vergelykings en sê hoekom is hierdie boek belangrik vandag? Hoekom is dit nou nodig om terug te kyk en nou vir Paul Kreer te gaan sleg sê? As ek maar daai devil's advocate kan speel, hoekom moet ons dit lees? Hoekom nie net vir die vermaak nie? Wat dink jy is die doel vir die boek?
Ek dink die doel van die boek is om van die begin af krities te wees. Nie alles goed. Weet je wat, dis goed om mense te betwyfel en twyfel te trek. Daai ding wat ons sê, ons moet mense vertrou, nee, moet nie dit altyd doen nie, rarig waar. Mense draai vir jou rad voor die oor, so vinnig soos nou, en hulle doen dit deur godsdienst, want is manipulatief, dat is so makkelijk om een Suid-Afrikaner met godsdienst te manipuleer. Hulle doen dit deur maniere, goeie calvinistiese maniere, dit is die makkelijkste ding, om een Suid-Afrikaner met goeie calvinistiese maniere te manipuleer.
Ja.
En ek denk, dit is die les van die boek.
Dit is nie afkraking van mense nie, dit is redig nee, om jou te waarsku.
Nee, jy moet...
Dit is een vorm van hulp.
Jy moet een bevraagtekening. Yes. Maar ek wil gauw vir jou snaakse story vertel. Ek met die Ralph Heinz boek, wat ek nou mee bezig is, het ek toen nou met baie mense van die onderwereld gepraat. Mense wat scary is, wat redig scary is. My laaste onderhoud was met Ralph Heinz' buddy, Davie Lotter. Net so'n grote man, met so'n bokbaarkie, en so'n plat gesnede haar, en haare wat so'n weekie, so'n kroon, Hanse, kam hier staan, kaal geskeer oor die kop, en een groot man, hy het vir my al gevloek, en vir my gedreig, hy gaan my doodmaak, en so aan, ek het uiteindelik reg gekry om met hom te praat, en daar sit Davie vir my en vertel, hoe hulle mense ingedoen het, en daar was een moord, waarby hy betrokke was, waar niemand toe ooit vervolg is nie, ek vraag toe vir hom, hoor hy so, nou wie die man doodgeskop? Sê nie, jy is te lang terug om te onthou. Ons sit so, sê kom ons gaan eet, ek is honger. En ons staan toe op, ek het een vriendin saam met my gehad, en ons wat my gevat het, en ons het gaan aansit vir eete, saam met Jackie en Davie, en hulle het die kos opgeskep, en ek wou net begin eet. Toe sien ek, Davie steek sy hand so na Jackie toe uit, groot Davie met die spiere, Jackie met die tattoos, sexy blonde pop met die tattoos, en sy kyk so vir my, en toe besef ek, oh my hel, hierdie mense wil bid, en daar sit hulle, ek moest toe Davie sy hand vat, en daar bid hy, Seun Vader, wat ons eet, laat sy hele gaan hom nooit vergeet.
Jammer. Jy is nou, dan sien nou deel, jy weet, jy is nou so half semi-ingesweer daar, ne?
Verstaan jy?
Jy is in die moeilikheid, meneer, jy is in die moeilikheid.
Dit is nou een snaakse story, maar dit is hoe die wereld werk, en ek dink, ons moet rarig leer vraag.
Ja, maar om terug te kom na die beroep wat jy nou in is, en die feit dat jy vir Asabie Brits uitsonder hier, as een van die journaliste wat jy baie na opkyk, die feit dat die mense die type van goed bloot lê, ek weet, baie mense sal sê, dat mense probeer namaak, jy weet, en een journalist wil nou namaak, want dit is, ek meen, is amper die Amerikaanse journalistieke systeem, wat deur die wereld versprei. Maar jy moet eerste wees, en jy moet die mees omstrede hoofdtrek vir story gee, hoe dit ook al sê, en op die voorblad sit, maar jy is mis om jou nek uit te steek met baie van die goed, jy weet, en ek dink baie keer, jy dink nou aan ouse Jack Pau bijvoorbeeld, en hoe die ouwe slaap s'nachts, ek weet jy het nou hierdie ouwe moet, ek slief, jy slaap nie. Hoe slaap jylle s'nachts, en die feit dat jy dit opdra aan die vakgebied laatstens?
Dit is vir my belangrijk om dit aan Elsevier op te dra, want as een belangrike beginsel in journalistiek, en ek dink, miskien is dit ook iets wat die mens, dan as mense les uit die boek uit wil haal, is dit iets wat die mens kan leer. Dat is een belangrike beginsel wat ek myself geleer het, van dat ek in die journalistiek is, don't be first, be right. Iemand anders het dit jare gelede ook al gesê, ek weet nie meer wie nie, so dit is nie oorspronkelijk ek wat het gesê nie, ek het dit net die laaste tyd weer beding. Ek denk ons leef in 'n era, waarin ons nie meer kan bekostig om 'n scoop te hê nie. Want 'n scoop het te veel feitefoute, en dit is te veel raaiwerk, en dit, jy maak te veel stories op die manier. Ons het te veel glans journaliste, bezig is om volgelinge op te bou op Twitter en op Facebook, in plek daarvan om hulle werk te doen, hulle werk is om stories te vertel van wat bezig is om te gebeur, en hulle werk is om stories feitelik reg te vertel. Om die heel tyd te wil raai wie Cyril Ramaphosa as adjunkt president gaan wees, allemaal was verkeerd, die hele lot van hulle was verkeerd geweest. Daar had hy vir David Mabuza gekies, allemaal het gedink het gaan na Lady Pandor, of Baleka en Betty, en dan of dat Sisulu.
Ja.
Hulle was verkeerd, hulle was totaal en al verkeerd. Hulle was verkeerd oor sy kabinet gewees, hulle was verkeerd oor die feit dat Cyril Ramaphosa oppositielede sou kies as deel van sy kabinet. Hulle het dit almal geraai. Die groot name in die journalistiek, die groot name in die ontleederswêreld het dit almal geraai en hulle doen dit omdat hulle wil eerste wees. Don't be first, be right. En ek hoop dis hoe ek my story sal doen. Ek sal nooit 'n sekere journalist wees wat big name met en groot stories breek nie, maar ek hoop dat ek my stories feitelik korrek sal kan wees. Ja.
En ook sy skryfwerk, maar ek kan 'n klap van gee. Daar is eintlik 'n baie lang persoonlike en verloopbaanpad dat jy geneem het tot waar jy is vandag. Ons kan dalk eendag bietjie langer daaroor gesels, maar gaan kyk gerus ook in die bestemme 5, né, is van jou gedigte ook daar opgeneem. Is so van joernalis na skrywer, ons sien nou uit om die stories verder te volg. Sê nou die laaste boek, jy het gesê op Facebook, jy gaan nou nooit weer 'n boek skryf nie. Ons almal weet dis 'n absolute leen. Want jy weet, jy is nou maar seker maar 'n bietjie jammer vir my mooi woorde gat vol en so, maar seker daar kom nog. Daar's die oomblik as jy klaar is om te ding en begin. Ek het gesê ek gaan nie weer kookboek toe gaan doen nie. Ek het al klaar weer 50 resepte wat ek op my selfoon mee sit wat ek al mee speel en so aan. So wat is daar iets wat al in jou kop ronddwaal?
Nee,
nog nie.
Ek het die, so 2 woordfeeste terug het hulle my groot televisie waarvoor ek baie lief is gesteel. Hierdie jaar het ek om in my kar se kattebak gelaai en my kar daar by die SABC gaan parkeer. Sodat hulle nie my televisie kan steel, want dit is al wat ek van waarde het. So as ek nou terugkom van die woordfees af, nee, dis die lekker van my werk. Ek begin 6:00 in die oggende werk. Ek gaan 2:00 huis toe. Dan is daar nog die hele dag oor, nee. Gaan ek op my bank lê, ek gaan televisie kyk wat hulle nie kon steel nie, want hy is in my kattebak by die SABC se parkeer. Asai,
nou maar lekker aan 'n klap vir Isaac Du Plessis, daar was die heren. En asseblief, ou kry klaar so min geld per boek, nee, maar so, ondersteun vir hom dat hy in Dina nou weer iets gesteel word, daar kan hy iets bietjie meer waardevol aanskaf as die televisie. Kom ons help die ou, en is regtig goed te werk, jy gaan heerlik lees aan die boek, is baie, baie interessant, en wat jy lees is ook dan nou so ver moontlik sy navorsingsstrek feitelik korrek, so gaan kry dit, gaan jy dit buite verkoop?
Ek weet nie, ja, er
ek sien nou die boeken, hier, boeken so, daar nie.
Ek het 5 van my eie boeken hier, ek weet nie of ek het mag verkoop nie, maar.
Ja, hoekom nie?
Wow. Maar ek het 5 van my boeken hier, ek sal die 5 boeken, sal ek teen R200 verkoop, ek dink is R50 goedkoper as wat het gewoon het verkoop word.
Dan gaat jy. Teken so lang. Maar die wat dan van die 5 hiervoor wil kom kry by hom, is jy welkom. O, excuse, ek is so jammer, weet jy, jy is 100% reg. Dit is nou, mense kop gaat op 'n route, is allemaal nog rustig, niemand te hastig nou nie, nee. Wat ek wil nou nie vir mense terug, nou nie so, gauw jammer, kom sit so my voor. Is daar 'n vraag wat jy wil jy vraag vraag? Hierso meneer, het sy nou eerste, ons kan maar raak begin, kyk mense probeer diplomaties wees, so halfpad begin, jy kan maar, ja maar het ons maar, jy begin by die dame wat eerste was, da's hy.
Hoor julle, hallo Isaac. Ek wil net vir jou sê, Adrian is ons eie boereswendelaar hier, en ek het hem geken in sy jong dae, en soos jy gesê het, Martelies, hy was een baie aantreklike man, lang en donker, wel ter tale, mooi maniere, vrouwens was mal oor hom, en in Garries moet jy vandag nog bietjie versigtig wees wat jy sê van hom, want die ouens gryp vir jou sommer.
Ja.
Maar nou, Isaac, ek wonder as ek nou vra, wie het destijds kiebisse gekoop? Vir wie het?
My maal het ook gekoop, ek onthou die reek in die garage. Dit was een ontzettende reek gewees wat daar in die garage gehang
het. Ja, so. Dis al wat ek dink
het. Dit gebeur makkelijk, ons is net mense.
Dit het allemaal het geld gemaakt om my, en toe wil ek ook nou nie een kant wees nie toe doen, ek het nou ook maar ek het niks gemaakt, niks geld gemaakt.
Ons wil die uitvoeling.
As jy wil verstaan hoe werk,
kom daar.
Hierdie type goed, nee. Gaan kyk na mense se reaksie wanneer jy oor Bitcoin praat. Bitcoin gaan op die ouend bewys word as een van die wêreldse grootste scams in die wêreld, nee. Baie mense gaan baie geld verloor, maar op die oomblik is mense besig om geld te maak, selfs al val Bitcoin se prys op die oomblik, want die prys so hoog dat jy nog kan geld maak. Maar iemand gaan binnenkort 30,000 rande verloor en dan gaan baie mense baie seer kry. En terwyl iemand soos Mark Schuessler vir julle elke dag waarsku, moenie.
Ja, selfs dit ou Dawie, ja, jy kan maar so lank gee daar.
Isaac, jy het nou so pas eerlik bekend, jy is besig met volume 2. Wat is jou bynaam van Marcus Jooste?
Dit is een goeie een. Jy het seker al klaar een. Al wat ek kan dink is stiekem stinkie.
Ek weet nie wat sy bynaam is, my hemel, hy girlfriend van hom. Ek het gewens, my naam is Marcus.
Stel hom toch net voor in iemand vriendelijke
raad. Ek hoef nie geld die, nie, ek kom nie.
Nog so'n vraag daar?
Hier is nie een vraag nie, is net een opmerking. My beste vriend is in 2009, is hy al oorlede. En mense het dikwels vir hom gevra, jy weet maar toe hier nou skelmstreke skielik onder die nuwe regering is, waar was hulle, waar het hulle geleer? En sy constante antwoord was, by die vorige regering. Is net een opmerking.
Baie dankie daarvoor. Ek dink, as daar nog een is, anders moet ons maar klaar, ek sien daar die swart en wit hemp, strepe hemp, is dit okay as ons dan daar volstaan? Ek wil hier vir julle te lang terughou hier so nie.
Isak, ek wil duivels advokaat wees, want jy het verwys nou 'n paar keer na Paul Creer en Eugene Marais. Nou my vraag is, as jy nou self sê, Eugene Marais was eindelijk ook maar een ou skelm, en Paul Creer was ook maar een ou skelm, dan beteken dit eindelijk, jy kies nou die een skelm bo die ander een. Weet, is dit een vooroordeel of hoe
nee,
verduidelik
jy daarin? Ek ken die mense nie, nie en ek kies niemand bokant iemand anders nie. Ek wens jy kan Eugene Marais, weet dit, is het Donkerstroom? Wat is hy boekse naam? Is het Donkerstroom? Nee, Karel, wat het geskryf het. Dit vertel die story van Eugene Marais baie, baie, baie goed. Die leens wat hy vertel het uiteindelik kom uit sy substance gebruik uit. Maar nie al rede hoekom ek Eugene Marais gebruik het is omdat dit 'n bron was vir die stories oor Paul Creer.
Maar ons ander bronne daarom nou die, ook wat
das, of ander bronne ook, maar die toe die uitgewers van die boek gegee het om te skryf, het hulle gevra kom ons kyk of ons vir Andrea Nieuwoud en Paul Creer kan inkry. Want die boek het eindelijk sou Dion Maas die boek geskryf het. Daartoe het ding ontstaan en hy het dit nou nie geskryf nie en hy was die voorstel gemaak dat oor Paul Creer geskryf word. En ek moet sê, ek het eers met die navorsing vir die boek agtergekom. Ek het dit ook nie voor die tyd geweet nie. So my babbel was ook gebars, wil ek net vir daai oom sê.
Baie dankie julle. Baie hartlik klap. Jammer dat jy toe nou...